У Мінську 23 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Мінськ з працовним візитом навідав президент Венесуели Уга Чавес. Чавес і Олександр Лукашенко підписали меморандум об долученні нових родовищів нафти до білорусько-венесуельського сумісного підприємства. Старшинство Ради Європи закликає Білорусь провести свободні і справедливі вибори. Білоруські спецслужби протягують опитувати громадських активістів у справі об вибуху у Мінську 4 липня. Міністр внутрішніх справ Владимир Наумов заявив, що серед причин, які тормозять розкриття цього злочинства, стабілізація у громадстві, за якою міліція крихи втратила пильність. Гэта ды інше після випуску новин.
У студії новин Радіо Свобода Сергій Шупа. Сьогодні у світі. Процес видачі былога лідера баснійскіх сербаў Радавана Караджыча гаагскаму трыбуналу зойме некалькі дзён. Прадстаўнік сербскага суду ў справах ваенных злачынстваў паведаміў, што Караджыч можа апынуцца ў газе ўжо на наступным тыдні. Еўрапейская камісія можа ўвесці візавыя абмежаванні для амерыканскіх дыпламатаў. Гэтая мера выкліканая адсутнасцю прагрэсу на перамовах са Злучанымі Штатамі аб змякчэнні візавага рэжыму. Грамадзянам 12 з 27 краін узвязу па-ранейшаму неабходныя візы для паездак у США, а Еўразвяз настойвае на скасаванні візавага рэжыму. Еўрапейская камісія вырашыла прыпыніць фінансавую дапамогу Балгарыі памерам некалькі сотняў мільёнаў еўра. У справаздачу, падрыхтаванай экспертамі Еўракамісіі, гаворыцца, што Балгарыя не дасягнула прагрэсу ў барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад заявіў, што Тэгеран не пойдзе на саступкі ў пытанні сваёй ядзернай праграмы. Пры гэтым ён вітаў удзел прадстаўніка Злучаных Штатаў у перамовах па гэтым пытанні, якія прайшлі ў мінулую суботу ў Жэневе. Злучаныя Штаты заклікалі Казахстан зрабіць энергічныя крокі, якія прадэманстравалі прыхільнасць краіны да дэмакратыі напярэдадні яе старшынёўства ў Арганізацыі бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле словаў памочніка дзяржсакратара ЗША Рычарда Баўчара, большую частку гэтых крокаў улады Казахстану маюць ажыццявіць да канца гэтага году. Казахстан будзе старшыняваць у АБСЭ ў 2010 годзе. У Пекіне вызначаныя месцы, на якіх у жніўні падчас алімпійскіх гульняў будзе дазволена праводзіць акцыі пратэсту. Гэта тры гарадскія паркі. Арганізатарам акцыю трэба будзе загадзя атрымаць дазвол на іх правядзенне. Пратэстамі супраць палітыкі кітайскіх уладаў у Тыбеце сёлета суправаджаліся этапы эстафеты алімпійскага агню за межамі Кітаю. Вы слухалі навіны беларускай службы Радыё Свабода. Наступны выпуск навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння за аднадзённым візітам у Беларусі пабываў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён прыляцеў у Мінск з Масквы. Гэта трэці візіт венесуэльскага лідара ў Беларусь і пятая ягоная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам ад ліпеня 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
Па выніках перамоваў паміж Лукашэнкам і Чавесам падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем «Беларусь нафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніяй «Petróleos de Venezuela». У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты, якія дазволяць падвоіць магутнасць. Прымаючы Уга Чавеса, Александр Лукашенко заявіў:
«Уга, еще раз хочу тебе сказать, что, конечно же, мы прагматики, и мы свои действия экономически, финансово рассчитываем. Но ты должен знать, кроме всей этой экономики, у тебя в Беларуси самые надежные друзья. И если нужно, по-дружески, по-братски можем решить любой вопрос, который способны для Венесуэлы, для твоего народа, для тебя».
Лукашенко и Чавес помеж собою на «ты». Один одного они называют «себрат». Брамі і братамі. Уга Чавес сказаў, што яму ў Мінску спакойна і ціхамірна. На шчасце, гегеманісцкія прэтэнзіі імперыялістаў праваліліся, амерыканскі імперыялізм працягвае сваё падзенне, і наадварот падымаецца свет, які прэзідэнт Мядзведзеў называе поліцэнтрычным, заявіў Уга Чавес. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што развіццё шматпалярных стасункаў з Венесуэлай адзін з прыярытэтных напрамкаў знешняй палітыкі Беларусі. Уручаючы ордэн дружбы народаў Уга Чавесу Лукашенко заявіў, што ніводзін дзяржаўны дзеяч ці прэзідэнт не зрабіў для Беларусі столькі, колькі Уга Чавес. Прэзідэнт Венесуэлы заклікаў Лукашэнку разам змагацца супраць аднаго ворага імперыялізму. Паводле Чавеса, гэта імперыялізм ЗША і тых краінаў, якія з'яўляюцца іх лёкаямі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Яшчэ 27 чэрвеня на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Венесуэлы ў Беларусі Амерыга Дыяс Нуньес абяцаў, што Венесуэла прадаставіць Беларусі крэдыт на 500 мільёнаў даляраў ЗША. Дыпламат тады заявіў, што дакументы знаходзяцца на стадыі афармлення. Аднак сёння па выніках сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і Уга Чавеса аб крэдыце нічога не паведамлялася. Палітык Мікола Статкевіч лічыць, што Беларусь можа і не дачакацца выканання шматлікіх абяцанняў з боку прэзідэнта Венесуэлы.
Гаспадар Чавес вельмі экзатычная палітычная фігура. Ён сваіх мэтаў дасягае гэтымі візітамі. Мэты такія, прыцягнуць увагу да сябе, у вачах найперш так званага трэцяга свету, паказацца лідарам, які не баіцца нікога і нічога. Ну і такая больш канкрэтна прагматычная мэта прыкупіць зброю. У Беларусі ёсць проста таемныя спадзяванні грошай здабыць. Яны думаюць, што яшчэ недзе знойдуцца такія дурні, як у Расіі, якіх можна будзе ў абмен на пацалункі атрымоўваць нешта больш матэрыяльнае і каштоўнаснае. Ментальнасць іншая у лацінаамерыканцаў. Гаспадар Чавес, безумоўна, будзе абяцаць, здымацца, называць братам. Але грошы будуць маньяна. Это потым, маньяна. Потым, заўтра, звычайна, ніколі. Адзінае, што заслугоўвае ўвагі, гэта гаворка наконт радзімы ў Венесуэле. Я думаю, што, магчыма, ўжо некія зандажы вяліся, і гэта гаворка не выпадковая. Магчыма, сапраўды, некаторыя прадстаўнікі правячай групы ў Беларусі разглядаюць Венесуэлу як будучую радзіму для сябе і для сваіх нашчадкаў.
Гаварыў палітык Мікола Статкевіч. Беларуска-венесуэльскія стасункі актывізаваліся ў 2006 годзе пасля першай сустрэчы прэзідэнтаў Уга Чавеса і Аляксандра Лукашэнкі. Ад таго часу ў іх шмат супольных інтарэсаў, ад сумеснай здабычы нафты да паставак зброі. Сёння адбыўся трэці візіт Чавеса ў Беларусь, і з гэтай нагоды ў Менску нават з'явіўся сквер у гонар героя вызваленчага руху Паўднёвай Амерыкі Сымона Балівара. Пра найноўшую гісторыю беларуска-венесуэльскіх адносінаў Ігар Карней.
Аляксандр Лукашэнка ў Венесуэле быў толькі аднойчы, пры канцы мінулага году. У Каракасе адбылося адкрыццё сумеснага прадпрыемства для здабычы нафты ў правінцыі Анса-Атегі, а таксама былі выбраныя пляцоўкі для будаўніцтва аграгарадкоў на ўзор беларускіх і абмеркаваныя пытанні газафікацыі паселішчаў. Таксама дамовіліся пра адкрыццё зборачных канвеераў беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтазаводу і МТЗ. Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Анатоль Грэк за апошні год некалькі разоў камандзіраваўся ў Венесуэлу. Ён абвяргае меркаванне, што гэта краіна стала для Беларусі рэгіёнам, дзе можна збыць неадпаведныя міжнародным стандартам тавары і паслугі.
У Венесуэле достаточно грамотныя людзі. Мы разговаривали на уровні інтэлігенцыі, ну, на уровні клінічных спецыялістаў. Людзі знаюць, што хацяць. Просто ім звініць, втюхіваць абсолютно бесполезно. Я думаю, ім гэта, ну, некарэктна з беларускай стороны. Прафесіяналы змогуць
Да нядаўняга часу функцыі сувязнога паміж Менскам і Каракасам выконваў ужо былы дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман. Ён адказваў, у прыватнасці, за матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, пра што Лукашэнка і Чавес дамовіліся яшчэ ў 2006 годзе. Нягледзячы на адхіленне ад пасады, Шэймана сёння бачылі сярод чыноўнікаў, якія сустракалі ў аэрапорце венесуэльскую дэлегацыю. Як лічыць экс-міністр абароны Павел Казлоўскі, беларускі ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы абмяжуецца камандзіраваннем туды вайсковых адмыслоўцаў. Забяспечыць пастаўкі тэхнікі з Беларусі наўрад ці рэальна.
Уровень кваліфікацыі беларусаў дастатковы. Таго, каб арганізаваць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы. Самі комплексы ў нас, тыя, якія сняты з узбраення, яны ўжо даўно прадалі, яны ўжо непрыгодны. То можа быць так, Расія прадаць комплексы, Беларусі наладзіць. Нармальная схема.
Ці стасуецца з міжнароднай практыкай жаданне беларускага боку адказваць за бяспеку Венесуэлы? Генерал-палкоўнік у адстаўцы Павел Казлоўскі лічыць, што ўсясветнаму досведу гэта прынамсі не супярэчыць.
системи ПВО та системи оборонні. Є нині несуть погрози для сусідніх країн. Я не бачу, що будуть допомагати наші спеціалісти ніякою недоброю справу. Сьогодні таких систем много. Система супротивної оборони Сполучених Штатів Америки, Канада, європейська система одна для усіх країн. Це нормальний підхід.
Сьогодні у красовіку усталяваний безвізовий режим з Венесуелою. Однак до масових поїздок гэта не привело. Покольки навпростових стосунков з Мінську у Каракас і надворот нема, найбільш реально трапить у венесуельську столицю по ветрам з Москви. Кошт самого танного квитка рейсом Аэрофлоту – от 587 евро у один бок без улику збору аэропорту. У ободва баки покуль ездять деля вытворших потребов. У Мінських ВНУ навучается каля паусотни венесуэльских студентов. Белорусская ж присутность у Венесуэле обмежовывается специалистами, задейничанными у проектах по сдобыче нафты, будовництве жилья и открытии сборочных вытворчеств. Не сприяет туристичной активности и надзвычай высокая злочинность у Венесуэле, что характерно амаль для всей Паудневой Америки. Журналисты из дымочных групп у белорусского телебачения у кулюарах расповедают, что лепш за все там бавить час у готели. Экскурсия по столице может скончиться налетом мясовых бандитов. Не уратовывая и высокий статус чиновника. Некоторые из представников белорусской делегации вертались с променаду обобранными.
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свободы, и я нагадаю, что у Менску працует телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и Свете и наших передачев.
Скверу на скрыжевании улиц Захарова и Першамайской присвоено имя венесуэльского национального героя Симона Боливара. Цікаво, за что такая пошана? Може, он разом с Тадеушем Костюшко змагався у 1794 годе за свободу и незалежность Литвы и Беларуси от московских захопников? А може, он удельничал у национально-вызвольным повстанні супроти царизму у 1831 годе? А може, он примав удел у повстанні 1863 года? А може, Уго Чавес назвав головную площу столицы Венесуэлы именем Костуся Калиновского? И минские улады зробили такі ход у отказ. Илья Копыл.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керував інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сёння апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэтнае аддзяленне вышэйшых навучальных установаў. І хоць дакументы прымалі цягам двух тыдняў, у апошні дзень амаль ва ўсіх прыёмных камісіях былі вялізныя чэргі. Чаму так адбывалася, у рэпартажы Інны Студзінскай.
У галоўным корпусе БДУ вялікі экран з табліцамі, колькі падало дакументаў, якія балы, а ў дворыку натоўп, чэргі. Бальшыня забірае дакументы, хтосьці здае дакументы. Гутару з Дашай, якая прыехала з Новалукомлю. Вы падаваць дакументы прыйшлі ці проста цікавіцеся?
Я закладала дакументы, но мы сейчас думаем забіраць дакументы і падаваць другое учебнае заведзенне, потому што здесь очень риск большой, што мы не паступім.
Даша падавала документы на спеціальність веб-дизайн, куди набирають на бюджетне відділення тільки 5 чоловік. Школу вона скончила з медалем, набрала у сумі 311 балів. Але зараз спішається поспіть на енергетичний факультет технічного університету, говорить батько Даші.
Над імітацією все, от, останній день. Це добре, що в нас є автомобіль, комп'ютер, інтернет, а у того ребенка, которого цього нічого нет, значить, можна сразу крест поставити і все на це.
Юля приїхала поступати на юрфак з Борисова, але вона так само не впевнена, что пройдет. С ее тестами по математике, мове и предмете человек, громадство, держава, выбор у ее вельми обмежованы.
Многие абитуриенты, которые разумеют, что не пройдут на специальность, застались амаль что ни с чем, потому что яны с этим набором тестов уже не могут поступать в другие вуз и на другую специальность. Конечно, колькость тестов не задовольняет. Миновито из-за этого и склалась такая ситуация, что многие абитуриенты у опошний день вымушены сорамно стаять в чергах и подавать документы туды, куды яны, может, и не хотели подавать, а у их нема некого выбора.
Сёлета декретом президента отмененные усе профильные экзамены у самих высшейших научальных установах. Выкладчики ВНУ, особливо гуманитарии, выказывают незадоволенность с касованием профильного испыту. С этим погоджаются и абитуриенты. До прикладу, Даша с Новополоцку для поступления на веб-дизайн треба было сдавать тесты по мове, математике и физике.
Я считаю, что я, ну вот в этом веб-дизайн, да, я бы смогла себя проявить на каком-то творческом экзамене. Я бы показала свои способности, тем более я уже 4 года занималась на художественном отделении. Если выбирать тестирование или какие-то творческие экзамены, я бы, наверное, в этом случае выбрала творческий экзамен.
Праз некалькі дзён пачнецца прыём дакументаў на платнае аддзяленне ВНУ. Прычым колькасць платных месцаў на самыя прэстыжныя спецыяльнасці утрая большая за колькасць бюджэтных. Як сказаў дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фяськоў, платных месцаў хопіць для ўсіх ахвотных.
Рассказывала Инна Студзінская. Вы на хвалях Радио Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Менск с працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сярод іншага, Чавес і Александр Лукашенко падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. У некаторых выбарчых акругах можа быць па некалькі кандыдатаў апазіцыі. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія маглі б вырабіць бомбу, што выбухнула тады. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Супрацоўнікі следчага ўправлення папярэдняга дазнання бяруць у падазраваных у выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня адбіткі пальцаў і сліну для аналізу. У Менску і ў рэгіёнах робяць ператрусы ў актывістаў дэмакратычнага руху і дапытваюць іх у камітэце дзяржаўнай бяспекі. А тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б самастойна вырабілі такую бомбу, перадае Любоў Лунёва.
Лідар незарэгістраванай партыі Свабоды Сяжук Высоцкі сёння наведаў следчае ўпраўленне папярэдняга дазнання, што на вуліцы Сапёраў. У яго ўзялі на экспертызу адбіткі пальцаў і сліну. Сяжук Высоцкі раней правёў трое сутак у следчым ізалятары КДБ як падазраваны ў выбуху 4 ліпеня. Пасля допыту следчыя вырашылі не накіроўваць яго ў ізалятар часовага ўтрымання і адпусцілі. Сяжук Высоцкі паведаміў Свабодзе.
Ну, конечно, прыніжальная працэдура, гэта мы разам, конечно. Кожным наступным заходом дзеяння ўлады следства відавочна далей адыходзіцца здаровага сэнсу. Пакруціцца яны па-ранейшаму палітычных, як бачым, гэты вектар у іх адзін з дамінуючых.
Лідара правага альянсу Юрася Карэтнікава таксама выклікалі ў следчае ўпраўленне, і як паведаміў Юрась, ужо 8 раз узялі адбіткі пальцаў і сліну на экспертызу. Следчы паведаміў Юрасю Карэтнікаву, што 2 месяцы той не мае права пакідаць тэрыторыю Беларусі. На кватэры актывіста АГП Александра Степаненкі супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус, а пасля гэтага хлопца адвезлі на допыт. На кватэры дырэктаркі выдавецкага дома «Віцебскі кур'ер» Жанны Паповай таксама правялі ператрус. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі самастойна вырабіць бомбу, якая выбухнула падчас святочнага канцэрту, немагчыма. Па-першае, няма магчымасцяў сінтэзаваць выкарыстаныя там рэчывы, а па-другое, няма адмыслоўцаў, каб забяспечыць накіраваны характар выбуху. Адзін з навукоўцаў-фізікаў, які пажадаў захаваць ананімнасць, паведаміў Свабодзе.
Синтезировать такие вещества?
Синтезовать такие речи и не покинуть следов попросту немагчыма. Тому, хутчэй за все, выкарыстоўваліся готовые компоненты. Отличить выбух может только специалист. Это не под силу ни химику, ни физику. Для этого повинна быть адмысловая военная эдукация. Поглядите уважливо репортажи, якія передают по разных каналах про террористов. Усе гэтыя люди мають технічную эдукацию. Усе выбухи повинны быть различные. Усе речи повинны компоноваться у вызначенных строгих пропорциях. Для этого треба мець адпаведную эдукацию. Причем тут отбитки пальцев и слина? И они что, слина и дрот приклеивали? Это, принамсі, несерьезно.
Несерьезно.
Навукоўцы нагадваюць, што ў Беларусі няма вытворчасці зброі, а тым часам у суседняй Расіі шмат заводаў на поўдзень і ўсход ад Уралу, дзе сінтэзуюць рэчывы, неабходныя для выбуховых прыстасаванняў. Але і саміх рэчываў недастаткова. Патрэбныя веды з курсу фізікі выбухаў. У Беларусі няма ніводнай катэдры з гэтай галіны. Навукоўцы ўпэўненыя, што бомба трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе з вайсковай часткі альбо з нейкай зоны ваеннага канфлікту.
Расказвала Любоў Лунёва. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам. Пра гэта сёння заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў, адказваючы на пытанні журналістаў у Гомелі. Найбліжэйшым часам у медыях з'явяцца фотаздымкі падазраваных, і грамадзян папросяць звярнуцца ў праваахоўныя органы, калі яны некага пазнаюць. Цытуе агенцтва «Белапан» словы міністра. Сярод прычынаў, якія тармозяць раскрыццё злачынства, міністр Навумаў назваў стабілізацыю ў грамадстве, за якой міліцыя крыху страціла тую пільнасць, якая неабходна супрацоўнікам, а таксама нервовасць і спешку ў працы следства, якое разумее, што злачынства трэба раскрыць у максімальна сціслы тэрмін.
Недалёка ад Вілейскага вадасховішча, на высокім беразе маляўнічай сажалкі, ляжыць мястэчка Вязынь, прыгожае не толькі сваёй назвай, але і сваімі краявідамі і сваімі невялікімі храмамі. Некалькі гадоў таму у Вязыні закрылася адзінае прадпрыемства – спіртзавод. Як выжываюць вязынцы і чаго чакаюць ад восеньскіх выбараў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка меней чым праз 15 хвілінаў на нашых хвалях. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сёння зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Такую лічбу назваў свабодзе прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін. Таксама на некаторыя мандаты будуць прэтэндаваць і людзі ад еўрапейскай кааліцыі на чале з Міколам Статкевічам, і такім чынам атрымоўваецца, што ў некаторых акругах будзе па некалькі кандыдатаў ад апазіцыі. Тым часам у Вільні праходзіць канферэнцыя «Грамадзянская супольнасць і СМІ» ў Беларусі напярэдадні парламенцкіх выбараў. Канферэнцыю арганізавала група «Сойму Літвы за дэмакратычную Беларусь» пры падтрымцы Рады Еўропы. На канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Большасць удзельнікаў канферэнцыі казалі пра складанасць сітуацыі, якая склалася ў беларускім грамадстве перад выбарамі. Яны канстатавалі ўціск неўрадавых арганізацыяў, што хочуць весці маніторы выбарчай кампаніі, пра затрыманне актывістаў апазіцыі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня ў Менску, закрытасць фармавання выбарчых камісіяў. Пра гэта гаварылі перш за ўсё беларускія ўдзельнікі канферэнцыі. Прадстаўнікі краін Еўразвязу выказвалі стрыманыя спадзяванні наконт таго, што ўлады правядуць выбары больш дэмакратычна, чым 4 гады таму. Прадстаўнік Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Радзе Еўропы, нядаўна прызначаны амбасадар гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эрыксан, у прыватнасці заявіў, што будучыя парламенцкія выбары застануцца пад пільнай увагай еўрапейскіх структур, якія спадзяюцца, што гэтыя выбары стануць крокам Беларусі ў бок дэмакратызацыі і дазволяць Беларусі заняць сваё месца ў Радзе Еўропы. Спадар Эрыксан заявіў, што Швецыя, як старшыня Рады Еўропы, заклікае беларускія ўлады правесці свабодныя і справядлівыя выбары, вітае запрашэнні міжнародных назіральнікаў і звяртаецца да беларускай апазіцыі з прапановай удзельнічаць у выбарчай кампаніі, бо байкот будзе толькі на руку існуючаму рэжыму, сказаў спадар Эрыксан. У будучых выбарах трэба ўдзельнічаць, перакананы і адзін з арганізатараў канферэнцыі, сябра групы «За дэмакратычную Беларусь» у літоўскім Сойме Стасіс Пачалюнас.
Моя такая пессимистичная позиция, но для того, чтобы выиграть выборы, нужно использовать все возможности. Пускай одного выберут, уже хорошо. На следующий раз, может быть, уже трех выберут. Но придет время, когда выберут больше половины.
Гаварыў літоўскі дэпутат Стасіс Пячалюнас. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер да міжнароднай тэмы. Сербія зможа памірыцца з Еўразвязам, выдаўшы Радавана Караджыча міжнароднаму трыбуналу ў Гаазе. Радавана Караджыча, былога лідара баснійскіх сербаў, абвінавачваюць у генацыдзе. Такія тэмы сённяшняй замежнай прэсы і заглядам міжнароднага друку Аліна Радкевіч.
Арышт Караджича принясе палёгку баснійскім мусульманам і харватам, якія лічаць, што менавіта ён справакаваў грамадзянскую вайну 92-95 гадоў, піша Financial Times. Дзякуючы арышту ў Сербіі ўмацуе свае пазіцыі, арыентаваны на еўрапейскі звяз блёк Тадзіча, які на апошніх выбарах выцесніў з ураду нацыяналістаў. У той жа час арышт Караджича разлуе многіх кансерватыўна настроеных сербаў, як у Боснії, так і ў Сербіі. Яны дагэтуль лічаць экс-прэзідэнта героем. Загадкавы стары з шырокай белай барадой, які літаральна прамяніўся высокай духоўнасцю і зрабіўся знакамітым лекарам у галіне нетрадыцыйнай медыцыны, называў сябе доктар Давід Дабіч, нагадвае Таймс. Ён вёў незвычайнае двайное жыццё пад самым носам у тых, хто высочваў яго за ваенныя злачынствы. Wall Street Journal нагадвае гісторыю. Америка пасля заключення дэйтанскіх пагадненняў абнясмеліла і не змагла схапіць Караджыча да таго, як ён здолеў схавацца. Але потым США і Еўропа ў якасці умовы вяртання Сербіі ў цывілізаваны свет Захаду запатрабавалі ад яе злавіць ваенных злачынцаў. Два тыдні таму да ўлады ў Белградзе прыйшоў новы ўрад, настроены на ўступленне ў еўразвяз, а на мінулым тыдні быў прызначаны новы шэф службы бяспекі. Наўрад ці можа быць супадзеннем, як адзначае арганізацыя Freedom House, што Караджыча схапілі літаральна праз некалькі дзён. Аднак Wall Street Journal прыводзіць словы суддзі з трыбуналу ААН, які заявіў, што суд над Караджычам можа пачацца праз некалькі гадоў. Ахвяры злачынстваў не заслугоўваюць, каб паўтарылася гісторыя Мілошавіча, суд над якім цягнуўся 5 гадоў і завяршыўся без вынясення прысуду, мяркуе The Wall Street Journal, прапаноўваючы перанесці суд у Боснію.
Заглядам міжнароднага друку Алена Радкевіч.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої вірші читає поет, засновальник і керівник товариства вольних літераторів, редактор літературного альманаху «Колосся» Олесь Аркуш.
Ускраіна. За лясамі, узгорамі, за сівымі зорамі, ягадай няспелаю спіць краіна белая. З поўні размінулася, хмарай загарнулася, голас пахаваўшая, волі не пазнаўшая. А была шляхетнаю, гонарам адметная, моцная і вольная, да навукі здольная. Нашай ускраіна была. Аблокі гоне вецер гун, забыўся ён, што ёсць пярун, забыўся, што чакае нас, сурмы працяглы спеўны час. Мой сын маўчыць, маўчу і я, навокал скрозь калёнія, калея в студзеньскай вадзе, пярстёнак згубленых надзей. Калевала. У белай краіне залева, не блісне ні справа, ні злева, такая вось калівала, нас мала, нас мала, нас мала. Дождж ідзе, і час ідзе, нашым белым горадзе. Цікуе гадзінніка вока, за ўсім, што віруе навокал, і як бы ты нас не шукала, нас мала, нас мала, нас мала. Дождж ідзе, і час ідзе, у нашым белым горадзе. Чакаю таемнага знаку, нібыта галоўны аракул, каб рэхам літанне знікала, нас мала, нас мала, нас мала. Дождж ідзе, і час ідзе, у нашым белым горадзе. Дождь скончится обовязково, веселки зазяя подкова. Такая вось брат калевала. Нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат. Дождь иде, и час иде в нашем белом городе. Немауля. На снезе знайшлі немаўля, у неба глядзіць і не плача, далонька сціскае імя, апошнюю спадчыну. Марозу яго не працяць, і снег не пячэ халадэчай, гілі ўслед за сонцам ляцяць, і бачыць іх толькі малеча. Ніякіх не ведае слоў, свабода дзіцяці калыска, існуе ў свеце яно, як снег, як мароз, як вятрыска. На не цкаваў сабачы страх, а я не бег, а я знарок, звычайны запавольваў крок, нябёсы мой адзіны дах, нашто хавацца па кутах, час прамільгне і знойдзе схоў, сумленне вечнае і зноў пагоніць страх цябе звыццём у забыццё. Нібыта пруткая трава, нібыта карэнні магутных дрэваў уздыбілі асфальт на цэнтральных вуліцах сівагаловага Полацку. Гэта абудзілася старая брукаванка, кажа мне Ян. Гэта людзі полацкіх сутарэнняў шукаюць выйсце, кажа мне Власт. Гэта пачынаецца новае стагоддзе, кажа мне ўнутраны голас.
Свае вершы чытаў паэт, заснавальнік і кіраўнік таварыства вольных літаратараў, рэдактар літаратурнага альманаху «Калося» Алесь Аркуш. А заўтра свае вершы будзе чытаць віленская паэтка Таццяна Сапач.
У Менску палова 12, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Працэс выдачы былога лідара баснійскіх сербаў Радвана Караджыча Гаагскаму трыбуналу зойме некалькі дзён. Прадстаўнік сербскага суду ў справах ваенных злачынстваў паведаміў, што Караджыч можа апынуцца ў газе ўжо на наступным тыдні. Еўрапейская камісія можа ўвесці візавыя абмежаванні для амерыканскіх дыпламатаў. Гэтая мера выклікана адсутнасцю прагрэсу на перамовах са Злучанымі Штатамі аб змякчэнні візавага рэжыму. Грамадзянам 12 з 27 краінаў звязу па-ранейшаму неабходныя візы для паездак у ЗША. Еўразвяз настойвае на скасаванні візавага рэжыму. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад заявіў, што Тэгеран не пойдзе на саступкі ў пытанні сваёй ядзернай праграмы. Пры гэтым ён вітаў удзел прадстаўніка ЗША ў перамовах па гэтым пытанні, якія прайшлі мінулай суботы ў Жэневе. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама знаходзіцца з візітам у Ізраілі. Абама заявіў, што ў выпадку яго абрання прэзідэнта Вашынгтон будзе ўмацоўваць сувязі з Іерусалімам, а бяспека Ізраілю будзе для яго адміністрацыі адным з прыярытэтаў. У Пекіне вызначаныя месцы, на якіх у жніўні падчас алімпійскіх гульняў будзе дазволена праводзіць акцыі пратэсту. Гэта тры гарадскія паркі. Арганізатарам акцыю трэба будзе загадзя атрымаць дазвол на іх правядзенне. Пратэстамі супраць палітыкі кітайскіх уладаў у Тыбеце сёлета суправаджаліся этапы эстафеты алімпійскага агню за межамі Кітаю. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны зараз пра падзеі ў Беларусі. Менск з працоўным візітам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён і Александр Лукашэнка падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага супольнага прадпрыемства. Лукашэнка ўзнагародзіў Чавеса ордэнам дружбы народаў. Старшынёўства Рады Еўропы заклікала Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных груп прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б маглі вырабіць бомбу, што выбухнула 4 ліпеня. У раскрыцці выбуху Беларусь супрацоўнічае з інтэрнэтам, заявіў міністр унутраных справаў Уладзімір Наумаў, адказваючы ў Гомелі на пытанні журналістаў. Сярод прычынаў, якія тармозяць раскрыццё злачынства, міністр назваў стабілізацыю грамадства, з-за якой міліцыя, цытую, крыху страціла тую пільнасць, якая неабходная супрацоўнікам. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск навінаў у Беларускай службы Радыё Свабода слухайце а 6 гадзіне раніцы.
Вы слухаеце Радыё Свабода ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 12 наша экспертыза. У ёй размова пра імавернасць візіту папы рымскага ў Беларусь. Затым, пасля экспертызы, форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. Але спачатку падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у мястэчку Вязынь на Вялейшчыне.
–
калі пад'язджаеш да мястэчка Вязань, дык на мосце праз раку Іллю міжволі хочацца спыніцца і колькі хвілін пастаяць моўчкі. Настолькі тутэйшы пейзаж нагадвае марскі. Запруджаная Ілля пераўтвараецца ў вялейскае вадасховішча. Далёкі далягляд за кіламетрамі воднай гладзі, крыкі чаек над блакітам вады. Для паўнаты курортнага пейзажу не хапае толькі белага ветразя. Некалькі мужчын з берага ловяць рыбу. Адзін з іх, моцны вусач гадоў 50, у гуморы.
А з чаго зараз Вязань в асноўным жыве? З сельскай гаспадаркі ці нет?
З сельскай, больше тут нічого нету. Спиртзавод як быў, так вот большое количество людзей на спиртзаводзе занята было. Там і разлівачны цэх строілі, і ўсё это развалілася. Ну, цяпер закрыта, охрана там стаіць. Но потихоньку ўсё разграблівається, што найбольш. Банно-прачечный комбинат таки построенный был. Одной машины не хватало, чтобы уже доделать. Все разграбили. Руководители их начали меняться.
А что-нибудь обещают вот сегодня?
Ничего абсолютно. Вот строится агрогородок. Вот сегодня. За этот год построить агрогородок. Ну что, только заборы по центру сделали.
То правда, то и правда. Платоў за апошнія гады набудавалі безліч, як правіла, уздоўж цэнтральных вуліцаў, як звычайна, пафарбаваных у аднолькавыя колеры. Калі нейкае збудаванне і заслугоўвае стаць сімвалам нашай эпохі, дык гэта не лядовыя палацы і не дамкі аграгарадкоў, а даўжэзны плот. Не здзіўлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар плот, абагне экватар. Зрэшты, у Вязані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў Вязані. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаеце, што ў нас восенню будуць парламенцкія выбары?
Ну, гэта мы знаем.
Толк ад іх будзе, вот, на вашу думку, ці не?
Вы знаеце, што людзі ўвераны, што грошы вовремя получыш, асобна пенсіянерак. І пенсія ж большая, вот у маіх свацей, чым у мяне заработак. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца прошла 253 тысячи. На прожитие только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот корову ж держу, свиньи держу, вот этой вёской выживаю. И вообще проголосую за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 тысяч получу. Пенсия мне хорошая будет делать. Я всю жизнь работала, ни отпуска у меня видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия. А за 260 мне надо душиться день в день летать на работу. Вот разница в чем.
Карайте, люди вашего веку чекают пенсии, как манны небес.
О, и я чекаю теперь.
Я до гэтае пары дзівлюся з наших працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны. І ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва, калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Вот, чэсна скажыце, кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тел, а я осталась без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка, И вы видите, язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас уже лодку. А у меня еще натуральную продукцию ее закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да, это дополнительно у нас увязание было, чаи. А? Мясо, молочное направление, плюс у нас была своя продукция, 50 гектаров трав.
На хвалях Радио Свобода Змітер Бартосік рассказывает про местечко Вязань Вялейского района.
Ладную участку жыхароў Вязані складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў тяпло. Верш написала колишняя рыбчанка Раиса Филистович. До апошняга часу спадарыня Раиса працавала директоркой Вязанской школы. Мы стоим на березе. Сёння тяжко уявить, что 30 годов тому литерально у нескольких метрах от берега кипело життё.
А какие росли брусницы, ну, як вишни. Столько ягод, ну, усе виды ягод. И журавины, и мама таки смашный кисель. Варила завсёды журавин, что ножом резать, такі червоненькі, червоненькі витискала сок. Такое мясовасць маляўнічая была. Хотя что зробиш, меняется всё наукова, жыццё, ну.
Кожны год сюды на берег Вялейскага мора з'язджаюцца десятки былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ужо не выпадзе ніколі.
А теперь приезжаем сюда, як на свято.
Слезы льются.
И мужики нават. И все ж самое лепшее, вы ж сами ведаете, что все у юнацтве, но заўсёды самое шчымлівое, самое радостное, самое светлое. И часто, может, вот и первое ж каханне, мы ж улюблялися в этой вёсцы. А хлопцов было, девчата, прыгожие такие. У нас пявучая вёска была, пеўная такая. Ну, вельми у нас спевали добро и пригожи девчата. И вот теперь, как приезжаем на встречу, мы завсёды вспоминаем все песни. Перепяем, перетанцуем, баянисты приезжают. У нас настолько весело тут завсёды. Душой отпочиваешь.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напевно, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это на детях. Вот будем у внук поступать, он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему год. Значит, за год они программы повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будучи наших детей могли твердо говорить, что мы спокойны за будучи наших детей.
Самая старая жыхарка Вязыні Ядвіга Палачанская жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу ўзнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі Баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасом.
Которые были комсомольцы, самые такие атеисты при советской власти, это были все ВСД.
При фашистах?
Да, все ВСД. А мы потерпели, наша моя семья вообще. Была революция, потерпели, батька потерпел тоже, вызывали. Были немцы, тоже батька потерпел. 2 братья пропали, застрелили.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.
У нас бацька добра камандавае. Он не паддаецца нікому. Маладзец, маладзец. Я яго адабраю, бацька.
А вы ведаеце, што будзе выбары у нас? Будуць?
Знаю, што выбары будуць.
І што б вы пажадалі?
Каб все добра было, каб яго опять вызвалі на 4-й гэтых.
А што вы думаеце пра нашу апазіцію?
Апазіція дурная.
Чаму?
А чаго не лезе ўсюды? Дзяцей узялі. Напоїли, Это яны добра зрабілі. Адзін уцёк у Амерыку, а другі я другого пасадзілі. Чук, мы ще 5 гадоў получили.
А вам не шкада казулі, на які 5 гадоў сядзіць?
Трэба было не лечці. Ректором шыкім ён быў. І трэба было гэтых павеч.
Так.
Як немцы вешалі. Так, як гэта Хусейна павешілі.
Скажу шчыра, у мяне прабеглі дрыжыкі, калі вязанская баба Яга выказала свае пажаданні наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці.
Падарожжа свабоды Зміцер Бартусік пабываў у мястэчку Вязынь на Вялейшчыне. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны наша экспертыза. А зараз нагадаю тэмы дня. Менск з рабочым візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Чавес і Лукашэнка падпісалі ў прыватнасці мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага супольнага прадпрыемства. Старшынёўства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Серада – перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. У раскрыцці менскага выбуху Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў. У сераду завершыўся прыём дакументаў на бюджэтныя аддзяленні вышэйшых навучальных установаў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Якое значэнне мае візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне? Чаму Александр Лукашэнка запрасіў папу рымскага наведаць Беларусь? Якая імавернасць гэтага візіту? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аглядальнікі нашага радыё Ян Максімюк і Сергей Абламейка.
Адбыўся першы ў гісторыі Беларусі візіт кардыналу Тарчызіо Бертоне, чалавека нумар 2 ў Ватыкане, у Менск. Але перш я хацеў бы задаць пытанне не пра рэлігійны, а пра палітычны аспект збліжэння дзвюх дзяржаваў: тэакратычнай дзяржавы Ватыкану і аўтакратычнай Беларусі. Ян Максімюк, вашы ўражанні ці першыя думкі ад гэтага візіту?
Мне, як звычайнаму гледачу і слухачу навінаў з Беларусі, гэты візіт быў цікавы перш за ўсё у двух аспектах. Ну, зразумела, па-першае, гэта запросіны папы рымскаму наведаць Беларусь, якія прагучалі з вуснаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Усе роўна, ці гэта была проста ветлівасць, ці пусты палітычны жэст, ці, магчыма, сур'ёзная прапанова, гэта даволі цікавая падзея, бо яна сігналізуе, калі не тэндэнцію ў палітыцы, нейкі істотны зрух. У палітыцы менавіта дзяржавы, якая калісьці рухалася паводле прынцыпу, што вось у Еўропе нас не чакаюць, нам трэба глядзець у іншы бок. Гэта цікава. Другі, не менш цікавы аспект гэтага візіту, гэта, так бы мовіць, ягоны палітычна-рэлігійны антураж. Кардынал Бертоне быў у Беларусі ажно 5 дзён. Мне цяжка прыгадаць міністра замежных справаў нейкай дзяржавы, які бы паехаў у іншую дзяржаву і прабыў там ажно столькі дзён. Праўду кажучы, нават калі папа рымскі ездзіць пілігрымкі ў некія дзяржавы, так ён таксама там рэдка бывае ажно столькі. Ну, калі не лічыць менавіта пілігрымак Яна Павла II ў сваю айчыну ў Польшчу. Я разумею пазіцію Мінску ў гэтай справе. Чым даўжэй, тым лепш для Мінска, бо можна проста паказаць, што вось мы падтрымліваем, як бы не было кантакты з Еўропай. А вось матывацыя Ватыкану, чаму менавіта такі доўгі візіт, для мяне было б цікава пачуць думку эксперта.
На мою думку, тут нема нічого дивного, тому що треба не забуватися, що Ватикан – це не звичайна держава. Ватикан – це ще столиця церкви. Державна частка візиту кардинала Бертоні скончилася у перші два дні, а наступні дні він їздив по Білорусі і візитував католицькі діацезії. Він навідав два буйніші католицькі центри у Білорусі – Пінськ і Городню. Я б хотів так само сказати, що під час візиту можна було зауважити некоторі сховані елементи цього візиту. Скажемо, ми відаємо, що основна проблема у відносинах між Російською православною церквою і Ватиканом – це греко-католицька церква у Західній Україні. Греко-католицька церква є у Білорусі. І ось Ватикан під час цього візиту показав некілька істотних знаків білоруським уладам.
А які?
Ну, я почну з того, що 29 травня відбулося вручення довірчих листів нового білоруського амбасадора у Ватикані – Олейніка. Уже під час вручення цих листів папа сказав, папа Бенедикт XVI, що у Білорусі повинні добре себе почуватися католіки обох обрядів. Тобто він звернув увагу, що у Білорусі є греко-католіки. А під час візиту кардинала Бертоні у Білорусь, перший візит у католицьку супольність Білорусі відбувся якраз у греко-католіцький душпастер.
Перший – це знак того, що більша увага.
Перший. Так, він акцентував на тим, він приїхав до греко-католіків. Другий схований аспект цього візиту, він навідав некілька будівництв. Не секрет, що принамсі у Мінську католікам доволі тяжко побудуватися. Наприклад, православні будують каля 20 будинків, церков і центрів у Мінську. Католіки покуль що тільки один збираються будувати. Ось він якраз навідав у Мінську, у Сиробранці, пляцовку під будучий костьол.
Але, Сергій Ян, я б хотів вернутися все ж таки крихи до міжнародного політичного аспекту. Ватикан не уваходить ні в одну європейську структурну організацію. Він не сябр Ради Європи, парламентської асамблеї Ради Європи. Він не приймає уділ, скажімо, у європейських санкціях супроць Білорусі. І, можливо, Лукашенко мав рацію, коли казав, що у Білорусі, у Ватикана, у Лукашенка і Ватикана вельми добрі стосунки. Чи має він рацію? Чи правда це?
Я думаю, коли глядзець з боку Ватикану на політику білоруського ураду у адносінах до католіків у Білорусі, дык немає на што спеціально наракаць. Канешне, былі пэўныя праблемы. Мы ведаем, што апошнія гады адбываліся ад часу да часу выдварэнні ксяндзоў ці манашак польскай нацыянальнасці, якім скончылася віза і чамусь яны не выехалі. Ну, але я думаю, это былі дробязі, якія не даводзяць да разрыву дыпламатычных зносін ці чагосьці такога. А наогул, калі параўнаем тое, што каталіцкі касцёл меў у Беларусі у савецкі час, напрыклад, што цяпер дык фактычна дзве непараўнальныя сітуацыі.
Я бы магчыма перад тым, як спытаю меркаванне Сергія, адзначу адну акалічнасць. Богаслужба у каталіцкіх касцёлах вядзецца пераважна на беларускай мове, таксама і па-польску, але беларуская мова прысутнічае. Сергій, ренесанс?
Ну, я б сказаў, што так, у пэўнай ступені так, таму што і адносіны з Ватыканам сапраўды знешне вельмі добрыя. Зноў жа, Ватыкан – рэлігійная дзяржава, і ў прынцыпе пераважна ніколі не крытыкуе палітыку, унутраную палітыку дзяржаваў. Я наогул магу прыгадаць, што Ватыкан в апошнія 10 гадоў актыўна выступаў супраць вайны ў Іраку, напрыклад. Але супраць канкрэтнай вайны ў Іраку. Гэта, па-моему, было адзінае, што крытыкаваў Ян Павал II перад сваёй смерцю. Таму знешне Ватыкан ніколі не будзе крытыкаваць, а то, што якія ёсць праблемы, ён вырашыць іх у часе перамоваў.
Давайте тады не пра палітычны аспект, а пра рэлігійны. Кардынал Бертоні падчас свайго візіту сказаў такую фразу, якая здзівіла шмат каго. Ён падзякаваў беларускаму ўраду за забеспячэнне рэлігійных свабодаў. Калі паглядзець справаздачы дзярждэпартаменту США аб правах рэлігійных меншасцяў, справаздачы аб стане рэлігійнай свабоды ў краіне, там далёка не ўсё гладка. Чым можна патлумачыць такое выказванне?
Перш за ўсё тым, што калі ідзецца пра забеспячэнне рэлігійных свабодаў прынамсі 5 асноўных рэлігій на Беларусі, якія згадваюцца ў прэамбуле закону 2002 году аб свабодзе веравызнання рэлігійных арганізацый, дык яны па вялікім рахунку не маюць на што наракаць. Я маю на ўвазе, што, скажам, вось больш-менш адносіны ўрэгуляваныя і развіваюцца вельмі добра з праваслаўнай царквою дзяржавы, з каталіцкім касцёлам, з ісламам, з лютэранізмам і з юдаізмам. Калі взять под увагу отношения с религиями, которые огульно окресливаются поименением нетрадиционные, тут бывают проблемы. Не часто сказать, как велики эти проблемы, але натурально эти нетрадиционные религии, они имеют проблемы с регистрацией, с организацией домов молитвы и так далее, и так далее.
Сергей, а как бы вы потлумачили вот это выказывание подяку за обеспечение религийных свобод у Беларуси? Насколько свободный костел?
Кардинал Бертоне – дипломат. Як ми відаємо, дипломати говорять часто слови, за якими треба шукати додаткові змісти. Махчима, йон сподівається на гетую свободу. У певній ступені католіки мають свободу, але не таку, як православні. І, звісно, Ватикану б хотілося, каб тих висилок ксянзов не було, каб будувалося більш костелів. Але гэтага пакуль што няма. І гэта, магчыма, сигнал на будучыню. Мы хацелі б, каб гэта было. Это ў пэўнай ступені магчыма аванс. Но гэта палітыка. Дыпламаты часта хваляць тое, што насамрэч.
Давайте я вам задам самае лёгкае пытанне. Ян, ці прыедзе папа Бенедыкт XVI у Беларусь?
Махчима. Я думаю, что это отбудется не худко, и для меня именно этот пятидневный визит кардинала, особый номер два из Ватикана, это был как бы такой заменник папского визита в Беларусь и сигнал для белорусских католиков, что именно Ватикан про их памятает и опекуется ими. Я все ж таки думаю, что тут будет все ж таки Рим оглядаться на позицию Москвы, а она для меня однозначно негативная. Российская православная церковь глядела довольно критично, когда Ян Павел II был на Украине. Я думаю, я еще больше критично поставиться, коли б, скажем, такий визит отбився. Так что я на худкий визит не сподіваюся.
Сергей, ці дочекаються католицькі верники Білорусі візиту папи?
Русская православная церковь супраць визиту папы в Россию. Папа Ян Павел II хотел, але в Россию так и не приехал. Але президент Путин сустракався с папом у Ватикане. Ватикан не долучався до визовых обмежеванняў супраць белорусских чиновников. Сустреча папы и президента Лукашенко могла подбиться у Ватикане.
Выслухали экспертизу свободы. У ее брали удел директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и оглядальники нашего радио Ян Максимюк и Сергей Обламейко.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода и на закончение годины Форум Свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явились опошним часом на нашем сайте свобода.орг. Огляд подрихтовал Сергей Обламейко.
Усеволод Янчевский, начальник Головной идеологической управы администрации президента, сказал в интервью «Белапан», что ни про какую борьбу с иншадумством, с критичными заувагами, со свободным выказыванием думок в интернете говорки нема. Натурально, апроч заведомой хлусни и поклепу, удокладнил он. Поводле Янчевского, никаких специальных планов на конт регулирования интернету нема. Нататка про гэта на нашым сайце выклікала ажыўленую рэакцыю наведнікаў. Чытач Зміцер сумняецца.
Нават складана нешта сказаць. Калі гаворыць праўду, значыць, дзяржава мяняе тактыку і няўгодным давядзецца сутыкнуцца з чымсьці новым. Калі хлусіць, зайздросна. Добра атрымліваецца, шмат хто паверыць.
Чытач Андервольф далучаецца да сумнення ў Зміцера.
Дзяржава ідзе ў інтэрнэт не са звычайным наборам забаронаў і глушылак, і гэта нагода задумацца. Будуць працаваць танчэй, і вынік будзе іншы.
Наведнік Алекс іранічна заўважае.
Ну, нарэшце, хоць адзін чалавек у дзяржаве зразумеў, што змагацца з ветракамі неразумна.
Да іроніі Алекса далучаецца Юрыч, які падсумоўвае дыскусію.
Спачатку з помпай прымаюць закон аб СМІ, пасля пачынаюць думаць. Можа і працаваць хутка пачнуць, інтэрнэтчыкаў перавярбоўваць. Янчэўскі можа паспрабаваць.
Учора Рада моладзі БНФ распаўсюдзіла заяву з патрабаваннем спыніць пераслед моладзевых актывістаў. Маладыя людзі абвінавачваюць КДБ, міліцыю, адміністрацыі навучальных установаў і ваенкаматы ва ўдзелі ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Наведнік нашага сайту Мікола з гэтай нагоды піша.
Гэта тыповая рэакцыя савецкіх чэкістаў, каб адцягнуць увагу ад грандыёзнага праколу ў працы ўсяго сталінскага ЧК РБ. Так проворонить замах на Лукашенко и объявить его хулиганским выпадком могло только КДБ РБ под керавництвом танкиста. Хлопцам треба мець вытрымку, і з гэтага іхняга войска пачаць паведамляць аб выпадках п'янства афіцэраў, крадзяжу ўсяго, што крадуць афіцэры, не размаўляць па-расейску і рыхтавацца да абароны бацькаўшчыны ад замежных захопнікаў з зброяй у руках. Жыве Беларусь.
А побач чытач Сергей падае альтэрнатыўнае меркаванне.
Вось подзвіг у войску служыць. Зрабілі з гэтага трагедыю, 4 актывістаў забіраюць служыць. А тое, што яшчэ некалькі тысяч хлопцаў служаць, дык давайце пра кожнага пісаць. Атрымліваецца, што галоўныя героі нашага часу хворыя. Як жа яны з такім здароўем і на ражон?
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!